Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaendelea kutegea sikio idhaa Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia katika tovuti ya www.awr.org. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda na kukaribisha tena katika matangazo yetu haya siku ya leo. Tupo katika mfululizo wa mahubiri yenye neno kuu linasema kwamba mfalme anakuja. Ni mahubiri ambayo yameandaliwa na idhaa Kiswahili ya redio ya Adventista ulimwenguni AWR. Na leo ni katika siku ya tano ambapo utaweza kusikiliza somo sema kwamba Mungu mwana. Utakuwa naye mwinjilisti Alvin Mlindoko. Lakini watege sikio, hawa ni Kirumba SD Choir, wanasema kwamba anakuja upesi, wakitupatia wimbo maalum wa mkutano, mfalme anakuja.
Anakuja upesi Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao. Alisema dhahiri nitakuja tena, amina na ujele Bwana. Makaburi yote wafu wanapolala, yatafunguliwa tena. Na maelfu pale wataondoka tena, wasione machozi kamwe. Yuaja Yesu, atarudi tena, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika, Yesu anarudi tena.
Hatutatengana nao tena huko, nyimbo nzuri tutaimba. Watakusanyika toka kila kabila, miguuni pa mwana kondoo.
Yuaja Yesu, atarudi tena, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika, Yesu anarudi tena.
Asante sana Kirumba SD Choir, basi moja kwa moja ni kukaribisha mwinjilisti Alvin Mlindoko, Mungu mwana.
Habari ya leo tena, mpendwa msikilizaji wangu. Kwa leo tutaangalia ile nafsi ya pili ya uungu ya mwana wa Mungu. Nafsi ya pili, mwana wa Mungu, Yesu Kristo, Mungu mwana. Ndiyo tutashughulika nayo siku ya leo. Unaweza kuwasiliana nami kupitia namba yangu ya mkononi 0784416150. 0784416150. Naitwa mwinjilisti Alvin Mlindoko. Huenda ukawa na swali, huenda ukatamani tujifunze pamoja zaidi, huenda unatamani ubatizo. Mahali popote ulipo Tanzania hii, kule Dar es Salaam, huenda Morogoro, huenda kule Mwanza, huenda kule Msoma, huenda Mbeya, huenda kule Kongo, huenda sehemu yoyote unaposikiliza na unasikia sauti hii ukaelewa vizuri na unatamani kufanya ushirika na Mungu kwa njia ya ubatizo, basi unaweza kutuma neno ubatizo alafu tukawasiliana kupitia namba hii 0784416150 ili tupate kupeana maelekezo. Basi nikukaribishe tuombe kabla hatujaanza somo letu la leo. Baba yetu na Mungu wetu, Asante tena kwa wema wako, fadhili zako, umetupatia tena siku nyingine, na leo tena tumekuja kujifunza. Tuna hamu, tuna njaa, tuna shauku, tunatamani kushiba kutoka kwenye ile meza yako, meza yako ambayo unatuandalia chakula pamoja na msikilizaji wangu. Neno lako la uzima likafanyike tena baraka katika maisha yetu siku ya leo. Roho Mtakatifu awe mwalimu wetu na kiongozi wetu katika jina lako Yesu. Amina. Kama ambavyo nimetangulia kusema, tulikuwa tukiangalia uungu na nafsi tatu. Hebu tuangalie nafsi ya mwana. Huyu mwana ambaye tumejifunza habari zake tulipokuwa tukitambulisha uungu katika masomo yaliyopita, yeye ndiye aliyefanyika mwili. Sasa alipokaa hapa duniani, baada ya kuja duniani, kumbuka nazungumza kwa kifupi, haiwezekani kueleza historia ya maisha yake. Ni maana yeye mwenyewe alisema kama tungeli mambo aliyoyatenda hata yangeli ungelichukua miti iwe kalamu, tusingeliweza kuandika na kusingekuwa na mahali pa kuviweka hivyo vitabu. Kwa hiyo tutachukua kidogo tu, mpendwa msikilizaji wangu, ikusaidie tu kuona huyu Yesu Kristo ni nani. Sasa baada ya kuwa amekaa na wanafunzi wake, wameona miujiza yake, wameona matendo yake, Yesu Kristo alitamani kujua hivi huko nje watu wanamzungumzaje, wanasema ni nani. Katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 16, Yesu akauliza wanafunzi wake, Mathayo 16 fungu la 13. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Watu huko nje, hivi mnapopita pita huko, huyo mitaa ya Galilaya, huko Yerusalemu, mnapoenda huko, huko Samaria, mnapopita huko Yahudi, mnapopita huko, hivi watu wanasema mwana wa Adamu ni nani? Wengine usema Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine wanasema Yeremia, au moja wapo wa manabii. Akamjibu Yesu maneno hayo. Lakini Yesu akawageukia akamwambia, nanyi maninena mimi kuwa ni nani? Unapozungumzia habari ya hii nafsi ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu, watu huko nje wanapozungumza habari zake, lakini wewe mwenyewe binafsi unamwelewaje huyu Yesu Kristo? Unamwelewaje huyu Yesu Kristo, mwana wa Mungu, aliyekuwa kule juu mbinguni, aliyekuwa amekaa katika utukufu, katika kiti cha enzi kule mbinguni, yeye ambaye aliumba ulimwengu huu, yeye aliyekuumba, huyu Yesu Kristo huyu, wewe unamchukuliaje? Ni nani kwako? Ni nani kwako? Yesu anauliza wanafunzi, watu wanasema wewe ni nani? Wanasema wewe ni Yohana, wewe Elia, wengine wewe ni moja kati ya manabii. Lakini Yesu akawageukia, ninyi mnaelewaje? Na we mpendo msikilizaji, unamwelewaje ni nani kwako? Simon Petro alijibu, akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Alipojibu swali hili, alipotoa jibu hili, Yesu Kristo akamwambia Petro. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simon Bayona, kwa kuwa mwili na damu haviku kufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Akamwambia Petro, hili sio lako. Mimi ninavyokujua Petro, na majibu yako ninavyokufahamu, hili sio lako. Hili sio lako. Hili ni Baba yangu wa mbinguni amekufunulia. Maana anayejua habari ya habari zangu vizuri ni Baba wa mbinguni. Watu hawezi kunielewa. Wanadamu hawezi kuelewa. Hii miujiza nafanya hivi, lakini hawezi kuelewa. Wakuwa Mafarisayo hawezi kuelewa. Wakuwa makuhani, Mafarisayo, Masadukayo, walimu, marabi, hawezi kuelewa hizi habari. Ni yule tu aliyefunuliwa na Mungu ndiye anayeweza kuelewa. Ukitaka ujue habari za huyu Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, mkombozi wetu, kuhani wetu, mwombezi wetu, mpatanishi, ukitaka uzielewe, acha Roho wa Mungu akufunulie. Haikuwa vigumu kwao. Wakatoa taarifa tu kwa rais hivyo. Lakini nakuomba ili uelewe maana halisi ya kile Yesu Kristo anachokifanya kwa maisha yako, mchukue umfanye awe wa kwako. Jue habari zake. Alijulikana kwa majina mengi. Yeye mwenyewe Yesu alipenda kujitambulisha kwa jina la mwana wa Adamu. Mwana wa Adamu. Kwa Adamu tulianguka. Adamu wa pili ambaye ni Yesu Kristo, tunaokolewa. Kwa Adamu tuliingia hatiani, tukahesabiwa dhambi. Adamu wa pili, Yesu Kristo, tunahesabiwa haki kwa neema yake, yeye ni mkombozi wetu. Kwa alipenda kujiita mwana wa Adamu. Ndio unaona hata anapowauliza kina wanafunzi wake anasema watu husema mwana wa Adamu ni nani? Alitumia jina mwana wa Adamu. Sasa alipochukua ubinadamu, aliacha ile asili yake ya uungu. Kumbuka Yesu alikuwa na asili ya uungu. Tulijifunza katika kitabu cha Yohana sura ya kwanza, tukumbushane tena kidogo, Yesu Kristo alikuwa na ana asili mbili. Sio tu alikuwa, Yesu ana asili mbili. Ana asili ya uungu, lakini pia ana asili ya ubinadamu. Sasa alipokuja duniani kumpatanisha mdhambi pamoja na Mungu, alipokuja kumnunua mdhambi kwa damu yake, alifanyika mwili. Anasema hapo mwanzo kulikuwa kwa neno. Inasoma Yohana sura ya kwanza fungu la kwanza. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Kwa hiyo huyu neno alikuwa kwa Mungu, asili yake ni ya mbinguni. Ila fungu la 14 nasema, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa hiyo neno asili yake ni wa mbinguni, ila alifanyika mwili akakaa kwetu. Kwa hiyo kwa sababu sasa angekuja na ile asili yake ya kiungu, katika masomo yaliyopita tulijifunza kwamba mwanadamu hawezi kumwona Mungu akaishi. Sasa huyu neno aliyekuwa na utukufu, huyu aliyekuwa Mungu hapo mwanzo, kama Biblia inavyosema, angekuja katika ile asili yake ya uungu, asingeliweza kukaa katikati ya wadhambi. Kwa hiyo ili akae katikati ya wadhambi, aishi na wadhambi, ale na wadhambi, anywe na wadhambi, ilibidi naye afanyike mwili, awe kama mwanadamu. Na ndio maana anaitwa mwana wa Adamu, kwa sababu amezaliwa katikati ya wanadamu. Na ndio maana sasa watu wengine wakamwona ni wa kawaida, walimwona kama mwanadamu mwenzao, kwa sababu alizaliwa kama mtoto. Tena unaona alizaliwa wakati wewe unapozaliwa, ulipozaliwa kwenye hospitali kubwa, yeye alizaliwa kwenye zizi kule, akalazwa katika hori. Yani mahali alipolazwa Yesu palikuwa ni paajabu ajabu, lakini yeye alikuwa na ndugu zake hapa. Biblia ukisoma katika kitabu cha Luka sura ya 2 fungu la ukisoma Luka Mathayo sura ya 13 inashuhudia kwamba alikuwa na ndugu zake. Lakini Yesu aliona njaa, alikula chakula. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 9 fungu la 11 utaona. Lakini pia alikuwa na alilala usingizi. Luka sura ya 8 fungu la 23 Yesu alichoka. Yohana sura ya 4 fungu la 6. Tulipojifunza tabia ya Mungu, moja ya tabia ya Mungu tulijifunza kwamba yeye hachoki wala hasinzii. Ila kwa sababu sasa amefanyika mwili, neno amefanyika mwili, amekuwa kama mwanadamu, amekuwa kama mrindoko, amekuwa kama wewe, anachoka, anasinzia, anaona njaa, alilia, anahuzunika, kwa sababu ni mwanadamu. Biblia inasema Mungu si mwanadamu hata ajute. Ila sasa Yesu naye kwa kuwa amekuwa na asili ya kibinadamu, ile ya kiungu ameacha, amevaa ile ya kibinadamu, sasa anaishi kama mwanadamu kamili. Hii nafsi ya pili ya uungu, Yesu Kristo alikuwa ni Mungu, asili yake ni wa mbinguni, akafanyika mwili. Hata walimdharau. Ukisoma Yohana sura ya 8 fungu 46 anasema wale watumishi wakajibu, hajanena kama mtu yeyote kama huyu anavyonena. Kwa hiyo alimchukua kama mtu wa kawaida tu hivi. Ukisoma Luka sura 22 fungu 63 ile Luka 22 fungu 63 anasema, na wale watu waliokuwa wakimshika Yesu walimfanyia dhihaka, wakampiga, wakamfunika macho, kisha wakamuuliza wakisema, tabiri, ni nani aliyekupiga? Wakamtolea na maneno mengi ya kumtukana. Kwa nini walifanya hivyo? Kwa sababu walimuona ni mwanadamu mwenzao tu, mtu wa kawaida, kwa kuwa alikuwa ameacha ile asili ya uungu. Lakini angekutumia ile asili yake ya uungu, alikuwa na uwezo wa kuyafanya hayo yote. Huenda hata angeweza kwa pumzi tu ya kinywa chake hata ongeza kufa wote. Lakini kwa kuwa alikuwa ameiacha ile asili ya uungu, ili atoe asili ya namna ya mwanadamu, namna ya mtumwa, aje akae nasi ili atukomboe, Yesu Kristo akaacha kiti chake cha enzi. Hakika Yesu Kristo ni mwenye upendo mwingi sana. Kwa hiyo alimkosoa. Ukisoma katika kitabu cha Danieli akithibitisha kwamba yeye alikuwa ni mkuu sana. Danieli sura ya 7 fungu la 13 na 14. Danieli sura 7 fungu la 13 na 14 anasema, nikaona katika njozi za usiku na tazama mmoja aliye mfano wa mwanadamu. Mfano wa mwanadamu huyu ni Yesu Kristo. Akaja pamoja na mawingu ya mbingu. Akamkaribia huyo mzee wa siku. Wakamleta karibu naye. Fungu la 14 anasema, akapewa mamlaka Yesu Kristo. Akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Wamtumikie huyu mwana wa Adamu. Alafu anasema mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo haitapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Ndio maana nakwambia yeye asili yake ni wa mbinguni. Asili yake na mamlaka, alipewa mamlaka yote. Ukisoma katika Yohana sura ya 3 fungu la 35 na 36 anasema Baba ampenda mwana naye amempa vyote. Nimesema vyote mikononi mwake. Amwaminie mwana yuna uzima wa milele. Asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Kwa nini itamkalia? Kwa sababu vyote amepewa Yesu Kristo. Yeye ndiye atakayehukumu ulimwengu, yeye ndiye aliyeumba ulimwengu, yeye ndiye aliyewakomboa wanadamu, yeye ndiye anayewapatanisha wanadamu, ndiye muombezi, ndiye kuhani. Kwa hiyo usipomwamini Yesu Kristo, basi uelewe tu ya kwamba una sehemu kubwa sana ya kupoteza maisha yako ya umilele. Umilele wako wote, ile iliyomfanya Mungu kwa upendo amtoe Yesu, basi haitakuwa na maana kwako. Maana vyote amepewa yeye. Ukisoma Mathayo sura ya 24 fungu la 30, na usoma mafungu haraka haraka, Mathayo 24 fungu la 30 anasema, ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni, ndipo mataifa yote ulimwenguni watakapoomboleza, nao watamwona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Huyu mwana wa Adamu atakuja wakati wa mwisho, atakuja mara ya pili, atakuja na utukufu mwingi. Sio yule aliyezaliwa katika hori la ng'ombe, sio yule aliyekuwa akiishi kwa mzee Yusufu, yule seremala akiishi kule. Sio yule aliyekuwa akipita katika viunga vya Galilaya kule Uyahudi na Yudea na sehemu mbalimbali ambazo alikuwa anapita na pigwa na jua na vumbi na watu wanamtazama akiwa amechoka. Atakuja na utukufu mwingi kwa sababu Mungu amemtukuza. Anasema makabila yote ya dunia watamtumikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikiwa huyu Yesu mfalme anakuja, Huyu Yesu Kristo anakuja na mataifa yote, ana amepewa mamlaka yote milele na ufalme wake hautapita kamwe. Kwa nini usichague kuwa raia katika ufalme wake? Kwa nini? Kwa nini msikilizaji wangu usichague? Kongo, kule Burundi, kule Rwanda, kule Kigali, kule Burundi, kila mahali, Tanzania, Kenya kule, Uganda kule. Kwa nini usimchague huyu Yesu Kristo ambaye atakuja na ufalme wake hauna mwisho? Ukisoma Mathayo sura 25 fungu la 31, huyu mfalme atakapokuja anasema, hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Atakuja huyu mwana wa Adamu, Yesu Kristo, katika utukufu wake. Kwa hiyo hii nafsi aliyefanyika mwili atakuja ile kule juu mbinguni, aliingia na ile nafsi, ile asili ya ubinadamu wake, na tutaiona yale makovu. Ukisoma katika kitabu cha Zekaria anasema tutaziona jeraha zile mikononi mwake. Alafu watu watauliza, hizi jeraha hizi ulizipata wapi? Atasema, wao, hizi nilizipata kule Morogoro, kule Dar es Salaam, nilizipata kule Kongo, kule Arusha, nilizipata kule duniani. Hizi jeraha nilizipata kwa ajili ya marafiki zangu. Kwa ile asili yake ya ubinadamu itaishi, tutamwona, atakuja nayo ile asili ile. Atakuja mwana Adamu lakini akiwa katika utukufu mwingi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi natamani nimuone siku atakapokuja. Natamani nimuone alafu nikakae pamoja naye, nikakae kule naye kule juu mbinguni, nione jinsi ambavyo alijeruhiwa kwa ajili yangu, nione jinsi ambavyo alishughulika sana. Mimi ambaye nilikuwa nimetenda dhambi, ambaye nilikuwa laana ilikuwa imenikalia, niliyekuwa ninapaswa nipandishwe pale juu ya msalaba msalaba nikiwa uchi. Yeye akasema, "Ah, wewe hawezi kuwa hivyo. Mimi nataka mimi nipande juu ya msalaba ili kwa kupigwa kwangu wewe upone." Msikilizaji wangu, Yesu Kristo aliacha enzi yake tukufu, aliacha ile na asili yake ya uungu, akaacha ile mamlaka yake aliyokuwa nayo, akafanyika mwili mtu wa kawaida aliyetembea kwa miguu, wala hakuwa na gari aliyokuwa anatembea nayo kama sisi ambavyo tunatembea na magari ya kifahari, ili tu wewe ukapate kuokolewa. Napendekeza kwako muamini huyu Yesu Kristo. Amini huyu Yesu Kristo aliye asili, aliacha asili yake ya kiungu akachukua binadamu. Yeye ana asili mbili, ana asili ya uungu lakini pia ana asili ya ubinadamu. Mathayo sura ya 15 fungu la 33 anasema, "Nao waliokuwamo ndani ya chombo wakamsujudia wakisema, hakika wewe u mwana wa Mungu." Kwa hiyo alitumia jina la mwana wa Adamu, lakini sehemu nyingine anaitwa mwana wa Mungu, mwana kondoo. Sio, ana majina mengi, ana majina mengi. Anasema, "Nao wakamsihi wamguse hata pindo la vazi lake tu, na wote waliomgusa wakaponywa kabisa." Kwa nini nimesoma hili fungu? Nimelisoma hili fungu linamtambulisha kama mwana wa Mungu. Yeye pale yale mafungu yaliyotangulia alikuwa akitambulisha kama mwana wa Adam. Kwa hiyo mwana wa Adam alikuja akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake kama utukufu wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Marko sura 15:39, msikizaji wangu. Marko 15 fungu la 39, Biblia inapozungumza juu ya hii nafsi ya pili ya uungu, anasema, "Basi yule akida aliyesimama hapo akimwelekea alipoona kuwa alikata roho," huyu Yesu ambaye alikuwa Mungu akaacha uungu wake akaja hapa duniani. Sasa jinsi alivyokuwa anamua pale msalabani, walivyokuwa anamtesa, walivyokuwa anampiga mijeledi, walivyokuwa anamvika taji ya miiba, jinsi ambavyo amemchoma na mikuki. Sasa Yesu Kristo pale msalabani, huyu hii nafsi ya pili ya uungu amekufa. Akida yule alipomuona, alipoona ya kuwa alikata roho jinsi hii, akasema, "Hakika mtu huyu alikuwa mwana wa Mungu." Hata akida aliyekuwepo wakati wa tukio hili la Yesu Kristo pale juu ya msalaba, wakati Yesu Kristo anakufa pale, alikiri ya kwamba huyu alikuwa mwana wa Mungu. Lakini Mungu mwenyewe alimuita hivyo. Kusoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 3 fungu la 17. Mathayo 3:17 anasema, baada ya Yesu kubatizwa, anasema, "Natazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye." Huyu ni mwanangu mpendwa. Kwa hiyo Mungu mwenyewe anamuita mwanangu. Kwa hiyo Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Sio kwamba Mungu alizaa, sio kama Mungu alizaa kama wanadamu, kama mimi na wewe tulivyozaliwa, hapana. Yeye amezaliwa katika namna ya kiungu. Tutakaposoma katika somo sehemu ya pili ya somo hili, tutaweza kuelewa, maana hili somo tutajifunza sehemu ya pili. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 17 fungu la 5. Mathayo sura ya 17 fungu la 5. Alipokuwa katika kusema, "Tazama wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama sauti ikatoka katika lile wingu ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikilizeni yeye." Mungu anamtambulisha hivyo. Mungu anamtambulisha. Sasa msikilizaji, wewe unamwamini Baba, unamwamini Mungu, Mungu mmoja, lakini huyu Mungu anasema huyu Yesu Kristo anamwita mwanangu. Yeye Mungu anamuita mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Na Mungu anatuita, wito wa Mungu kwako na kwangu, anasema msikilizeni yeye. Msikilize Yesu. Yeye ndiye amepewa kila kitu. Unajua, wakati mwingine hata katika ngazi hizi za serikali, tawala za ulimwengu huu, unafika kwenye ofisi fulani hivi, ofisi fulani kubwa kubwa hivi, unafika kwenye ofisi hivi. Sasa wewe unapofika pale ofisini, huenda tuseme kwa mkuu wa mkoa, huenda useme unataka kwenda kwa rais, huenda kwa vyovyote vile utakavyoona mwenyewe. Sasa wewe shauku yako ni kumuona yule kiongozi mkuu. Huenda ni kwa ni mchungaji, askofu mkuu wa Tanzania, unatamani kumuona. Lakini kumbe ametoa mamlaka kwa mtu fulani wa chini. Sasa wewe ukifika pale unadharau. Sasa yule mwenye mamlaka, rais, anakuambia, wewe nenda kwake yule, msikilize yeye, huyo mamlaka yote nimempatia huyo. Ukienda huyo atamaliza mambo yako. Kwa hiyo Mungu wetu, kwa hekima yake, alimweka Yesu Kristo juu ya yote, eh? Juu ya yote. Alafu sasa anakwambia kama unaniamini, unataka kunifuata mimi Mungu wako, lakini basi msikilize huyu Yesu Kristo. Atakachokuambia basi fanya. Maana yote, mamlaka yote amepewa yeye. Na ndio maana tumejifunza katika Danieli, anasema yeye amewekwa juu ya yote na amepewa mamlaka yote. Tena mamlaka yake sio ya miaka 5 wala miaka 10 wala miaka, mamlaka yake haifungwi na mauti. Mamlaka yake yeye ni ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nirudie nifunga, nasema katika kitabu cha Mathayo 17:5, alipokuwa katika kusema, tazama wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama sauti ikatoka katika lile wingu ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Msikilize Yesu, msikilize Yesu. Kile Yesu anachokuambia tenda, kile Yesu anachosema tii, kile Yesu anachokufundisha amini, tenda. Maana waraka wa kwanza Yohana sura ya 5:20 nasema, nasi twajua mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli. Huyu mwana, huyu Yesu Kristo, hii nafsi ya pili ya Mungu, ndiye anayetufanya tumjue Mungu wa mbinguni. Ndiye atakayetufanya tumfikie Baba wa mbinguni. Maana anasema mimi ndimi njia kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa njia ya Yesu Kristo. Yeye ndiye mlango. Yeye ndiye password yako ya kukufanya ufike kwa Mungu juu mbinguni. Kwa nini usimwamini Yesu Kristo? Kwa nini usimpatie moyo wako? Kwa nini usiache njia zako? Kwa nini usikubali kafara yake? Kwa nini usimfanye kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Na yeye ndiye kila kitu, mamlaka yote ameachiwa yeye. Yeye ndiye atakaye hukumu, yeye ndiye atakaye kukomboa, yeye ndiye atakaye fufua wakati wa mwisho. Sasa kwa nini usimwamini huyu Yesu Kristo? Nakupendekezea tunapofunga somo hili, toa moyo wako kwake. Hii sehemu ya kwanza katika somo hili ya 6, sehemu ya kwanza tulioangalia nafsi ya Mungu. Mungu amemkabidhi yote. Hii nafsi ya pili ndio kila kitu. Kwa hiyo muamini Yesu Kristo ili upate uzima wa milele. Mungu akubariki sana unapotoa moyo wako kwake. Na naamini umechagua kumfuata Yesu, umechagua kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, umechagua kumtii, umechagua kujisalimisha kwake, kila kitu chako umekiweka kwake. Na Mungu akubariki sana kwa uamuzi wako huo. Ikiwa utatamani kujifunza nami zaidi, wasiliana nami kupitia 0784416150, 0784416150. Mimi naitwa mwinjilisti Elvin Mrindoko. Karibu tena AWR katika kipindi kitakachoendelea siku ya kesho, na Mungu akubariki kwa kuwa nami siku ya leo. Baba, asante kwa neno lako lenye uzima. Asante kwa Yesu Kristo, wewe uliyefanyika mwili kwa ajili yangu na kwa ajili ya msikilizaji. Baba, ninakusihi tupatie Roho wako Mtakatifu atufundishe jinsi tunavyopaswa kukusikiliza. Maana wewe ni uzima wetu, wewe ni mkombozi wetu, wewe ni mtetezi wetu, wewe ni mpatanishi wetu. Asante Yesu kwa sababu umetukubali, tupokee katika jina lako Yesu, amen.
Asante sana mwinjilisti Alvin Mlindoko. Mimi ni Fano Litanda, ninakushukuru sana kwa kuwa nasi katika mfululizo wa mahubiri haya ya Mfalme Anakuja. Ungana nasi tena katika siku ya kesho.